Seni şərtləri sağ.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbını ergetmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident. Baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil. Xalq qabalı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostisandır, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Pen Klub verilişində biz bu dəfə qələm ustalarından yox, fırça ustalarından danışacağıq, rəssamlardan danışacağıq. Azərbaycan rəssamlarının bugünündən, dolanışığından, vəziyyətindən söhbət açacağıq. Bu mövzuda mənimlə həm söhbət olan qonaqlarımız var studiyada. Karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayev və rəssam yazar Fərhad Yalquzaq. Hər kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Sizin Azərbaycan rəssamları haqqında düşüncələriniz, fikirləriniz maraqlıdır və suallarınız varsa verə bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS yazmaq üçün 050-744-1017 nömrəsinə imkanınız var. Mesaj göndərəsiniz. Eyni zamanda efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz ünvanına da mesaj yazmaq mümkündür. Eyni zamanda siz canlı efirə qoşulub fikirlərinizi canlı efirdə söyləyə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefonumuz bu dəqiqədən başlayaraq aktivdir, zəngləri qəbul eləyir və bundan əlavə Azadlıq Radiosunun saytına, rəsmi saytına gəlib burada öz mesajlarınızı yaza bilərsiniz, həm də internet TV vasitəsilə ilə saytımızda verilişimizi izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, YouTube-da da verilişimiz canlı yayımlanır. Bundan əlavə Facebook səhifəmizə, Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də bizimlə interaktiv əlaqəyə girmək imkanlarınız var. İzləyicilərimiz üçün elanlarımız bitdi və istəyərdim elə söhbətimizə Azərbaycan rəssamlarının, bugünkü Azərbaycan rəssamının obrazından başlayaq. Kimdir bugün? Bax, bugün müasir dövrün Azərbaycan rəssamı.
Müasir dövrün Azərbaycan rəssamı biraz çox çətin, mücərrəd bir sual oldu. Ümumiyyətlə, rəssam obrazı var, başında belitka, çənəsində saqqal. Əynində belə, rəngli paltar, bu bir klasik bir formadır. Amma hal-hazırda Azərbaycan rəssamlığında belə obrazlara...
Amma sizin heç biriniz nə o görkəm uyğun gəlmirsiniz görünüşcə.
Ola bilər, ola bilər ki, biz biraz klasik rəssamlıqdan geri qalmışıq. Bir balada çağdaşlar.
O obraz artıq keçmişdə
biz daha çox çağdaş rəssamlıq, yəni müasir rəssamlıq. İndi düz artistik eləyənlər də var, yəni ki, məhz özünü rəssam kimi göstərmək üçün saç buraxan, saqqal buraxan, nə bilim, həmişə kraskalı, əyni boyalı paltarla gəzən. Olur belə, məsələn, elə rəssam var ki, daim ayaq yalın gəzir, elə rəssam var ki, daim çiynində heybə gəzdirir. Yəni, belə rəssamlar da var. Amma çağdaş Azərbaycan rəssamının obrazı hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Məsələn, mən elə bir obraz deyə bilmərəm ki, bu çağdaş Azərbaycan rəssamıdır. Yaxud ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamıdır. Hə, Sovet dövründə Azərbaycan rəssamının obrazı var idi.
Hamısının
başında, bəli, hamısının başında berit var idi. İçirdilər. Məclislərdə otururdular daim, kim daha çox sifariş götürdü, kim daha çox pul qazandı, belə şeylərdən danışırdılar, mənasız-mənasız söhbətlər edirdilər. Yəni, belə bir obraz var idi. Amma hal-hazırda ümumi bir obraz, məsələn, mənim üçün yoxdur. Bəlkə Gündüz bəy üçün var, mənim üçün yoxdur.
Buyurun, Gündüz bəy, bu sualın fikirlərinizi.
Ümumiyyətlə, bu klasik obrazdan danışdı. Bunlar artıq qalıb keçmişdə. Düzdür, indi yaşlılar çox vaxtda elə gəlirlər. Hətta mən görmüşəm şəhərdə. Belə bir rəssamlar görmüşəm, belitkada, saqqalda. İndi öz seçimidir. Amma çağdaş rəssamlıq obrazı məncə biraz absurd səslənir. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, onun nədə seçilməlidir ki, o konkret nəsə saqqal olmalıdır və yaxud da geyimi tərz. Əsas məncə işi iki ilə seçilməlidir o. İşi ilə seçilsə, yaxşı əsərlərlə seçilsə, özün də bir obrazı yaranar.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə daha çox ədəbiyyatçılar müzakirə olunur, ədəbiyyatçıların aktivliyi hiss olunur, ya kitab imza günü keçirdilər. Yəni, söhbət təbii, ola bilsin ki, dar biraz çevrəni əhatə edir, amma daha çox mətbuatda ədəbiyyat adamlarının çıxışlarına, ədəbiyyat adamlarının toplaşmalarına belə rast gəlinir. Rəssamlar biraz az görünür. Bu belədirmi, yoxsa mətbuat az diqqət eləyir deyə bu o qədər də görsənmir işləni?
İlk növbədə mən deyə bilərəm ki, mətbuat az diqqət eləyir buna. Birincisi, mətbuatın günahıdır. İkincisi də ki, yazıçılardır, bu ədəbiyyat adamları, yazarlar ümumiyyətlə özlərini ifadə eləyə bilirlər. Yəni, istədikləri sözü deyə bilirlər, etiraz eləyə bilirlər, amma rəssamlarda bu yoxdur. Yəni, elə rəssamlar ki, danışa bilmir. Nəyinki götürüb, nəsə yazsın.
Yəni, bu nitq problemindir, yoxsa...
Nitq problemindir, sadəcə olaraq onlar ancaq rənglərlə işləyiblər, görüntü ilə göstərici bir işdən fəaliyyət göstəriblər. Ona görə bu səbəbdən onlar çox müsahibələrində görürsən ki, elə də geniş müsahibə vermirlər, fikirlər geniş deyil. Amma yəni aralarında var, məsələn, kitab oxuyanlar var, yəni, savadlı var, yəni özlər ifadə eləyə bilirlər. Az da onun üçün bəlkə də görünmürlər. Amma mətbuatın da günahı var.
Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan rəssamlarının içərisində bu dəqiqə hal-hazırda götürsək, çox böyük savadsızlıq var. Ola bilər ki, onlar öz sahələrini yaxşı bilirlər, otururlar emanxanalarında işləyirlər. Amma ki, ümumi bəşəri şeylərə fikir vermirlər. Məsələn, ictimai mövqeləri yoxdur, ədəbiyyat oxumurlar, ictimai proseslərə qoşulmurlar və sual verəndə ki, bəs deyir sizin bu şeylərdən xəbəriniz yoxdur. Mən, məsələn, Gündüz bəy deyir ki, mətbuatın da məsələn, günahı var ki, bunlara diqqət ayırmırlar. Ancaq bunları diqqət necə ayırasan ki, bunlar özləri fəaliyyətsizdirlər. Əgər rəssamın hansısa bir fəaliyyəti olsa, əlbəttə ki, mətbuat onu görər, ondan sonra izləməyə başlayar, ondan müsahibə almaq istəyər, onunla söhbət eləmək istəyər.
Belə çıxır ki, indi Azərbaycan rəssamları ortaya yəni bir əsərlər qoymurlar, amma sərgilər keçirirlər.
Yox, niyə ki, var. Məsələn, müxtəlif qurumlar var ki, orada müəyyən məqsədli rəssamlar toplaşıblar, müəyyən məqsəd altında rəssamlar toplaşıblar və müəyyən şeylər eləyirlər. Məsələn, konseptual sənət eləyirlər, yaxud installasiyalar eləyirlər. Ancaq mən sizə deyim ki, bunlar hamısı ötəri olur. Yəni, yadda qalan bir şey olmur.
Hadisə olmur, belə deyək.
Hə, yəni, bir hadisə olmur, yəni, xanım. Hadisə olmur. Yəni, belə oldu, keçdi, elə bir ki, o dəftərdə bir dənə belə quş qoyurlar ki, hə, biz bunu elədik, keçdi. Ancaq, axı, bunun bir əksədası olmalıdır, bunun ictimaiyyətə bir, nəsə, bir təsiri olmalıdır, insanlara bir hansısa bir nəyisə çatdırmalıdır.
Bəlkə əslində həm də tənqidçilər yoxdur, yəni rəsim sənətinin üzrə tənqidçilər yoxdur ki, o əsər, yəni rəsim hardasa kütləvi deyil, yəni kütləvi sənət deyil ki, hər baxan ondan baş çıxartsın. Bunun üçün
niyə rəssamlıq, əlbəttə, rəngkarlıq özü kütləvi sənətdir. Niyə kütləvi sənət deyil ki? Tənqidçilər
yəni,
məsələsində
tənqidçilər əsər olaraq, sənət olaraq, sənət olaraq yəni əsəri təhlil eləyib çatdıra bilər. Nə qədər yenidir, nə qədər sənət əsəridir. Burada rənglərdən nə qədər, yəni bir necə ki, əsər təhlil olunur, süjet təhlil olunur, obrazlar təhlil olunur, tənqidçilər, ədəbi tənqidçilər. Bu mənada da rəssamların bax, əsərlərinin tənqidçiləri. Ki, rəssam həm də bu cəmiyyətə bir növ tanıdır.
Xanım, rəssam əsərini...
Varmı belə deyək, tendensiya Azərbaycanda varmı rəssam?
Yox, çox azdır tənqidçilər və sənətşünaslar da çox azdır. İkinci bir tərəfdən də rəssam əsərini ədəbiyyat yazısı əsəri kimi oturub təhlil eləmək olmur. Rəssamın hardasa deyək ki, məsələn, yazıcı bir il ərzində bir yazı yazır, ortaya çıxardır, bir mətn ortaya çıxardır və bu oxunur və bunu başlayırlar tənqid eləməyə, yaxud təhlil eləməyə, müzakirə eləməyə. Rəssam isə bir neçə il ərzində işləməlidir ki, o sərgisini açsın, onun ümumi sərgisini müzakirə eləmək olar. Rəssamın bir əsərini biz Leonardo da Vinci deyirdik ki, Joconda çəkir, oturub onu Joconda müzakirə eləsin. Yəni, hər bir rəssam özünün bir konsepsiyasını qoyur ortaya və o konsepsiyasına uygun olarak da bir sergi açır. Həmin sərgini də əlbəttə mütəxəssislər gəlirlər, tənqidçilər, sənətşünaslar gəlirlər, baxırlar, təhlil edirlər, müzakirə edirlər və ortada nəsə bir şey alınır. Ancaq hal-hazırda bizim rəssamlarımız indi belə baxanda ki, hansısa bir sərgiyə gedirsən, görürsən ki, hamısı gül çiçək çəkirlər, şəlalə çəkirlər, dağ mənzərə çəkirlər.
Siz çəkməlidir. Gündüz bəy ayrıdan karikatura çəkir və Facebook-un qəhrəmanı da
mənada. Hadisə deyəndə, məsələn, Avropada məsələn rəssamlar işləyirdi, müəyyən 20-ci əsrdə geniş çoxlu cərəyanlar yarandı və onlar sərgilər edirdilər. Yəni, əsasən Parisdə olurdu. Və ora axışırdılar. Hamı ora axışırdı. Çünki burada hadisələr baş verirdi. Və bu gedib, məsələn, hansısa komandanı gedib gəzmirdi ki, dünyanı ki, hə, Fransada fransız rəssamları məsələn sərgilir, gəlin baxın. Belə bir təbliğat yox idi. Avropada olurdu. Koleksionerlər var idi. Muzeylər var idi. Özəl işləyən muzeylər var idi. Və bu baxımdan inkişaf da gedirdi. Amma bizdə bu mühit yoxdur. Bu həmin dediyimiz rəssamlar üçün əlverişli mühit yoxdur. Birinci kurator yoxdur. İkincisi təşkilatlar yoxdur.
Özəl art menecerlər yoxdur.
Art menecerlər, art təşkilatlar yoxdur. Yəni ki, bunlar sərbəst şəkildə rəqabətə girsinlər, hansısa bir rəssamı menecer eləsinlər, reklam eləsinlər, dünyaya çatırsınlar. Və bunlar o olmayan yerdə və tənqidçilər də demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Gül çiçək rəsimləri ilə
və deyim sizə, indi bu işi bilirik biz, ona görə bu problemlər haqqında geniş. Bu gül çiçək indi Fərhad bəy deyir. Əlbəttə, mən təsəvvür edirəm, yəni zəng edirlər ki, filan vaxtda kofeya haqqında rəsim çəkilir, şey, sərgisi var. Biz məni xatırladır, məktəb vaxtında, orta məktəbdə oxuyanda, bu 20 yanvar orada, 20 yanvar ayət sərgi, hamı yığışdı, çəkdi. Xocalı oldu, Xocalı ayət sərgi, Novruz bayramı oldu, Novruz bayramı. Belə bir sistem var idi və o sistemdə davam edir. Biz artıq formalaşmış belə deyək, rəssamları qutarmışıq, təhsil almışıq, müəyyən bir mərhələyə gəlib çatmışıq. Amma yenə də zəng edib deyirlər ki, kofe haqqında sərgi və bunu da hansısa bir yəni, dövlətə bağlı olan qurum şey, təşkil edir.
Yəni dövlət
bir ancaq düşünən kimi layihələrdən kənarda qalırsan.
Bax, fərqli düşünmə nədir? Nə dövlət layihələrindən hansı tip fərqli düşünmə dövlət layihələrindən rəssamı kənarda qoya bilər?
Məsələn, elə biz gəlib danışırıq, problemlərdən danışırıq. Burada başqa şey eləmirik, üsyan eləmirik, inqilab eləmirik. Sadəcə ola danışırıq.
Yəni, problemdən danışmaq mı da olmaz?
Olmaz da yəni ki də. Yəni elə danışırız, elə bir turistsiz bölgədir.
Buyurun Fərhad bəy.
O bayaq mən bir sual verdiniz, o cavabsız qaldı. Deyirsiniz ki, rəssam gül çiçək çəkməsin, bəs nə çəksin? Xanım, məsələ burasındadır ki, rəssam gül çiçəkdən çıxmaq üçün özünü ilk növbədə təkmilləşdirməlidir. Əgər rəssam özünü təkmilləşdirmirsə, öz aləmi olmayacaq. Onu, yəni onun aləmi elə gül çiçəkdə, şəlalədə, ceyranlarda, marallarda qalacaq. Yəni bu adam hansı filosofları oxumalıdır, yazarları oxumalıdır, öz mənəvi dünyasını gəlişdirməlidir ki, bu artıq başa düşsün ki, bu gül çiçək artıq çox gülüncdür, bayağıdır. Gül çiçəyi balaca uşaq oturub çəkə bilər. Məsələn, qızlar, xanımlar oturub belə özləri üçün tikmələr eləyə bilərlər, çəkə bilərlər. Amma bığlı saqqallı, əməlli başda axıl bir rəssam oturub dipçəkdə gül çiçək çəkəndə...
Yəni, bu... natura artıq dəbdən düşür rəssamlıqda?
Onu qınamaq bəlkə məncə düz deyil. Yəni, gül çiçək çəkirsə, qoy gül çiçəyini çəksin. Onu qınamaq düzdür.
Natura bu... kimi ümumiyyətlə dəbdən düşüb rəssamlıqda?
Yox, yox, yox. Elə bir şey yoxdur ki, nəzir dəbdən düşsün. Yəni, müəyyən yerlərdə, sadəcə olaraq yenilik kimi deyil də, yeni bir söz kimi artıq bu işlənilib gedib.
Yəni, işlənilən natura mövzusu yeni deyil. Bəlkə yox, elə o natura mövzusunda yeni bir şey tapmaq olar.
Tədris prosesində ola bilər. Əlbəttə sən gül çiçəyi, yəni onu gül çiçəyi nəyə görə çəkirlər? Bunu formanı, rəngi duya bilmək üçün, yeni başlayan rəssama rəng tonlarını seçə bilmək üçün, onu gördüyü naturanı, gördüyü obrazı rənglərlə ifadə etməyi aşılamaq üçün. Ancaq bu tədris prosesindədir.
Amma niyə Səfər bəy uzaqdan naturadan çəkdiyi əsərlər məşhurdur, ya Gogenin, ya... yəni biraz biz
Səttardan sonra Gogen biraz.
İndi hər halda Səttar bəzədə bizə daha doğmadı Azərbaycan mənasındakı açıq mənzərələri.
Səttarda fərqli idi biraz.
Amma xanım, mən yəni demək istəyirəm, bir də üzr istəyirəm. biz sizin sualınızı mən efirdən sonra dinləyərəm. Yəni Sizin, mən biraz tapmaq istəyirəm ki, əslində, bax, rəssamın, sizcə, rəssamlar nəyə çəkməlidir, Azərbaycan rəssamları? Gül çiçəyə gəl, portret mi janrı daha rəssamın qabiliyyətini aça bilər?
Yox, belə bir şey yox deyir ki, rəssam nəyi çəkməlidir? Sən bunu çəkməlisən, sən bunu çəkməlisən, belə bir şey yoxdur.
Amma yenilikçi bir ifadə, yenilikçi yox.
Rəssam varsa bizə aid deyil, o Avropaya aiddir.
Rəssam eksperiment
edilir. Bizə aid deyil. Yəni, bu mühitdə yenilikçi hansı mühitdə ola bilər? Yenilikçi azad mühitdə ola bilər, azad fikirli ola bilər, yəni azad fikirliyə tolerant yanaşmada həmin mühitdə ola bilər. Amma burada yenilikçi olmaq üçün gələk, məsələn, Bab Bədəlov kimi qaçasına gedəsən Parisə.
Bədəlovu nə sıxışdırırdı burada? Onun çəkdikləri, mən bəzi
onun həyat tərzi,
yəni həyat tərzini qoyaq kənara, söhbət onun yaradıcılığından gedir. Yaradıcılığında problem, ona problem yaradan nə idi?
Yaradıcılığına təsir olur da, bunu sıxışdırırlar burada, bir insan kimi sıxışdırırlar. Bu necə qalsın burada işləsin?
Bəs yaradıcılığına görə kimi sıxışdırırlar Azərbaycanda?
Yaradıcılığına görə?
Yaradıcılığına
görə rəssamlıqda,
elə bir rəssam yoxdur ki, yəni nəsə belə ekspresiv nəsə işləsin, sistemə qarşı, belə hakimiyyətə qarşı inqilab bir şeylər işləsin və ona qarşı belə.
Günis bəy, siz daha çox ictimai karikaturalar, yəni səs karikaturalar çəkirsiniz. Buna görə təzyiqləriniz olurmu? Hansı layihələrdən kənarda qalırsınızmı?
Bəli, qalıram. Özüm könüllü də imtina eləmişəm, amma belə də ki, yəni adım heç yerdə siyahıda yoxdur.
Rəngkaram.
Müraciət deyəndə ki, siz necədir? Bu çox dar çərçivədir. Yəni, kiməsə müraciət eləmək artıq yersiz sayılır məncə. Əgər nə vaxtsa kimdənsə bizim sözümüz alınmayıbsa, yenidən axı 5-6 dənə təşkilat yoxdur ki, mən bunu da alınmadısa, gedin başqasına.
Yəni, əsas bunu Rəssamlar İttifaqı kurasiya eləyir bu məsələləri?
Yox, İttifaq... Ümumiyyətlə, İttifaq özü boş bir qurum kimi qalıb orada. O, yenə deyirəm, o bayaqki o Novruz bayramı sərgiləri Zadaba, belə nar sərgisi, yəni ənnəvi sərgilər deyir. Onda ki, mən qani olmuram onunla.
Rəssamlar İttifaqının rəhbəri, sədri Fərhad Xəlov telefon xəttindədir. Fərhad bəy, xoş gördük. Fərhad bəy, təşəkkür edirəm efirə dəvəti qəbul edib efirə qoşulduğunuz üçün. Elə burdan başlamaq istəyirəm sizə ki, studiyamızda olan qonaqlar Gündüz Ağayev və Fərhad Yalquzaqdır. Gündüz bəy bildirir ki, əsasən rəssamlara dövlət sifarişi olaraq ənənəvi mövzularda sifariş verilir və bunlar da rəssamların bir az azad, yəni yaradıcılığında azadlığa maniyə yaradır.
Yox, bilirsiniz, bu mən belə hesab edirəm ki, bu qədmi bir söhbət gedir. Bugünləri qabaqcadan heç bir sifarişlər verilmir keçmişdəki kimi. Deyək ki, mən şəxsən özüm, sovetin vaxtında mənə Moskvadan gəlirdi müqavilə. O, mən yazırdım ki, mən bu mövzuda əsər yaradmıram. Bu ilə də məsələ bitirdi. Hər rəssamın öz prinsipi var. Və bugünləri belə sifarişlər demək olar ki, yoxdur. Buna görə bugünləri deyək ki, hansısa bir mövzuda sərgi açılırsa, tarix mövzusunda, bu qabaqcadan sifariş bağlanmır. Hansı rəssam istəyirsə bu mövzuda əsər yaratmağı yaradır və sərgiyə təqdim edir. Şəhsən mən təqdim eləmirəm. Ona görə ki, mən ayrı cürə əsərlər yaradıram. Amma elə rəssam var ki, o tarix mövzuda, tarixi mövzuda əsərlər yaradır. Niyə yox? Qoy da olsun.
Sərgiyə qoşulan... Üzür istəyirəm, Fərhad bəy, sərgiyə qoşulan rəssamlar qonorar alır mı?
Sərgiyə qoşulan rəssamlar, deməli, jüri tərəfindən bəyənilirsə, hansısa qonorar alınır. Yəni, niyə ki, müsabiqə yolu ilə, ya adi belə ekspert yolu ilə ən yaxşı əsərlər seçilir və onlara hansısa qonorar verilir. Deyək ki, bizim bir neçə müsabiqəmiz var. Bax, Xocalı haqqında bizim il bə il adı ənənəvi olaraq müsabıqa sərgisi keçir hər il. Və o sərgidən ən yaxşı əsərlər alınır və Mədəniyyət Nazirliyinin fonduna daxil olur. Məsələn, bilirəm ki, bu neçə ildə artıq maraqlı əsərlər də alınıb və onlar yəni imkan var onları həmi sərgilərdə göstərmək, həmi Bakıdan çox-çox kənarlarda göstərmək. Məqsəd də o idi ki, səviyyəli əsərlər göstərilə bilsin dünyada. Ona görə bax, belə bir prinsipla bəli, hansısa əsərlər seçilir müsabiqə yolu ilə və onlara hansısa qonorar verilir.
Rəssamlar İttifaqı verir bu sifarişi, yoxsa Mədəniyyət Nazirliyi əsasən bu sərgilərin təşkilatçılığı?
Bu sifariş dögür.
Sifariş deyil, təşkil olunur.
Təşkil. Mən anladım. Yəni demək istəyirəm ki, Rəssamlar İttifaqı mı bunu təşkil eləyir?
Bəli, yoxsa... Rəssamlar İttifaqı bunu ilə, bu təşəbbüslə çıxış eləyib, Mədəniyyət Nazirliyinə məktub yazıb, öz təklifini eləyib ki, il bə il yəki tarix sərgisi açılsın. Yəni Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində Azərbaycanın tarixi. Azərbaycanın tarixinin elə anları olub ki, nə fotoda var, nə yazıda var, heç yanda yoxdur. Elədir. Ona görə bu təşəbbüslə biz çıxış eləmişik və belə bir sərgi açılıb. O biri tərəfdən Xocalıdan söhbət gedirsə, Xocalı sərgisi ilbəil müsabiqəsi daha doğrusu açılır. Orada da məqsəd o idi ki, bilirsiniz, bir çox vaxt Xocalıdan sərgi açılır və mən hesab edirəm ki, çox belə səviyyəsi olmayan sərgilər olur. Niyə görə? Ona görə ki, onlar necə deyim, bu rus demişkən stiki ilə bunlar hazırlanır və ona görə də biz bu müsabiqə yolu ilə, mən sizə beyanları dedim, artıq 3-4 ilin ərzində mən sizə tamamilə səmimi deyə bilərəm ki, bu 3-4 ilin ərzində o müsabiqə yoluyla azı bu günləri bir 30 əsər yığılıb. Hansı ki, utanmadan onu dünyanın hər bir yerində göstərmək olar.
Fərhad bəy, ümumiyyətlə rəssamlar ittifaqı, bax bu cür sərgi təşkil etməkdən başqa rəssamlara ayrı hansı deyək ki, qayğını göstərir?
Qayğı biz indi zamana dəyişib. Amma o biri tərəfdən belə baxda Azərbaycanda olan hələ qayda qanun imkan verir rəssamlara. Yəni nə demək istəyirəm mən? Onu demək istəyirəm ki, dövlət tərəfindən prezidentin imzası ilə, sərəncamı ilə ki 70 nəfər təqaüd alır. İl bə il, deməli hər il yeni rəssamlar ora daxil olunur. Yaradıcılıq üçün həm gənc rəssamlar üçün bu təqaüd var, həm yaşlı rəssamlar üçün. Bu böyük köməkdir.
Bu siyahı...
Mən sizə deyim ki, biz sərgilər açılıq. Davamlı sərgilər açılır. Azərbaycanda bu günləri Rəssamlar İttifaqı heç bir rəssamdan nə yer pulu alır, nə heç bir şey almır. Hərdən hələ bir buklet özü çapılır, plakatını da çapılır. Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, bu nə Moskvada, nə Gürcüstanda, nə heç bir yerdə belə praktika artıq yoxdur. Yəni, rəssam özü tapır yolunu necə sənəti ilə sübut eləsin ki, bu rəssamdır. Mən də belə həm bir şey hesab eləmiş ki, rəssam, rəssamdırsa sübut eləməlidir bunu. Amma mən o biri tərəfdən də bugün danışanda yadıma düşür çətin günlər və əlbəttə biz kömək eləməliyidir rəssamlara. Bilirsiniz, elə istedad var ki, o heç bir şeyə baxmadan işini görəcək. Heç bir şey onun qabağını qarşısını ala bilməyəcək. Amma elə istedad da var ki, ona gərək əl tutasan, kömək eləyəsən. Yəni, zərif istedadlar var. O biri tərəfdən də bu orta səviyyə nə qədər güclü olsa, hərdən imkan var, deməli, bu orta səviyyədən böyük rəssamların əmələ gəlməsi. Buna görə ittifaqın bu günləri vəzifəsi, ən vacib vəzifəsi odur ki, açıq deyim sizə, elə rəssamlar var ki, onlar maraq yaranmır bir çox insanlarda. Ama bugün Ressamlar İttifakı o insanlarla iş görür. Bak, Ressamlar İttifakı'nda diye ki bu hav yaratıcılığıyla meşgul olan ressamlar bir birliği yaratmış Ressamlar İttifakı'nın neslinde. Niye göre? Onun için ki onlar hesap edemezsin ki onlar hiç kime lazım değil. Ve onlar bugünleri bizim ittifakın neslinde bu birlikte birleşirler. Onların sergileri açılır. Onların da söhbetleri olur bizimle. Yani onlar iştirak edilir bizim ressamlık hayatında. Bak böyle bir ressamlar ittifakının bugünleri maksetleri var. Ve hesab edilen bu çok vacip məqsəd.
Fərhad Bey, burada bizim qonaqlar belə bir fikir səsləndirdilər ki, əgər təhrif etsən düzəldərlər təbii ki. Əsasən azad fikirli olan rəssamlar kənarda qalır, sıxışdırılır. Bax, belə fikirlər...
Yox, bu tamamilə mən hesab edirəm düzgün fikir deyil. Bu, yaxşı ki, o bu məsələni qaldıran rəssamlar... 70-ci illərdə fəaliyyət göstərmir, 80-ci illərdə fəaliyyət göstərmir. Onda onlar dəqiq bilərdi ki, azad fikirli rəssamlar hayandadır. Bunu mən tam deyə bilərəm, ona görə ki, özüm bu deməli, hərəkətdə iştirak eləmişəm. Yəni, mən çalışmışam belə rəssamlarla ki, bir yerdə yaşamışıq, çalışmışıq, Dekimir Cavad kimi rəssamla, Kemal kimi rəssamla, Qorxmaz kimi rəssamla. Ya demək istəyirəm ki, o indi sizə bəlkə də heç nə demir, amma bu insanları tanıyanlar, o zamananın adamları başa düşür mən nədən söhbət edirəm. Bu günləri azad fikirli kimə hansı bir deyim ki, kim tərəfindən imkan verilmir öz azad olan əsərini nümayiş edəkdirsin. Bizdə elə bir necə deyim, belə bir pretendent olmuyor ittifakda. Nə qədər sərgilər açılıb və hətta da bizim Bərgəmdə bəzən deyə bilərlər ki, biz lap zəif rəssamlar üçün də hərdən sərgi açırıq. Bu da mən sizə deyim ki, məqsədli sərgilərdir. Niyə görə? Ona görə ki, rəssam fikirləşməsin ki, mən hansı əsəri yaratmışam, amma məni sərgiləməyə qoymurlar bunu. Bilirsiniz, elə də biz bir axırıncı dəfə fikirə gəldik ki, bir sərgidə həmi bu jürini keçən rəssamlar göstərilsin, həmi də jürini keçməyən rəssamlar göstərilsin ki, hamısı da görsün hansı əsər keçmir, niyə görə keçmir, səviyyəsinə görə və onun yaradıcı formasına görə, niyə görə? Bax, belədir. Buna görə mən bilmirəm indi hansı rəssam bunu deyir ki, o azad fikirli rəssamlar qalır kənarda. Kənarda heç bir bəlkə ona maraq yoxdur. Bu ayrı söhbətdir. Bilirsiniz, rəssam elə bir sənəddir ki, rəssamlıq. Onu bugün gözləmək ki, belə bir maraq olacaq, ola bilsin, heç olmasın. Heç bir maraq olmasın. Amma o deməkdir ki, bu əsər maraqsızdır, bu əsər səviyyəsizdir. Yox. Və heç vaxtda necə deyim, o sənətin çətinlikləri də bundadır. Deyək ki, Van Gogh'un heç bir əsəri həyatında alınmamışdır. Bir dənə əsəri də alınmamışdır. Ancaq qardaşı onun bir əsərini almışdı. Ona da elə onun üçün almışdı ki, o hələ bilsin ki, kimsə bunun əsərini alıb. Onun üçün almışdı və yazmışdı ki, sənin əsərin artıq satılır. Amma bu günləri Van Gogh'un ən kiçik bir əsəri 80 milyona, 70 milyona satılır.
Fərhad Bey, gələcəyin Van Gogh'ları var mı Azərbaycan rəssamları arasında? Sizin fikriniz?
Yox, dünyada yoxdur gələcəyin Van Gogh'lar. Ona görə ki, Van Gogh tek olur.
Yəni, hər halda gələcəkdə əsəri milyonlara satılacaq rəssam var mı?
Əlbəttə var. Var rəssam Azərbaycanda. Həmişə olub və olacaq. Ona görə ki, Azərbaycanın təbiəti, Azərbaycanın mən deyərdim ki, tarixi, ənənəsi ümumiyyətlə xalqın sənəti sevən xalqdır. Şeirdən tutmuş, musiqidən tutmuş, xalçadan tutmuş, miniatürdən tutmuş, heykəltaraşlıqdan biz doğrudan da daha çox sənətə meylimiz olan bir xalq. Ona görə həmi təbiət, həmi tarix, həmi o daxildə olan məhəbbət, yəni gendə olan o keçən minilliklə bizə bu günləri o məhəbbət, o həmişə imkan alacaq rəssam olsun. Amma o deməkdir ki, hamısı xasantlıqla əmələ gəlir. Bəli, heç bir böyük bir sənət, heç bir böyük bir dünya görünüşü heç vaxt xasantlıqla əmələ gəlmir.
Fərhad bəy, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Fərhad bəyin dediyinə əlavələriniz var mı? Və yaxud bir cavabınız var mı?
Var.
Xüsusilə rəssamlar İttifaqının hər kəsin üzünə açıq olması ilə bağlı dedikləri.
Fərhad bəy 70-ci, 80-ci illərin rəssamlarla danışdı. Hansılar ki, azad fikirli idilər və sıxışdırılırdılar. Mən də onları tanıyıram. Məsələn, Əşrəf Muraddı, Rasim Babayevdi, Kemal Əhməddi, Cavad Mirzavaddi. Bəli, amma bir məsələ var. Bunlar doğrudan da açıq düşüncəli, rasional təfəkkürlü insanlar idilər və yenilikçilər idilər. Və bu adamlar təkcə Azərbaycan sənətində yox, mən deyərim ki, hətta dünya sənətində böyük sənət yaratmış rəssamlardır. Ancaq bugün bunların səviyyəsində bir rəssam varmı? Mən şəxsən görmürəm. 70-ci, 60-cı, 80-ci illərdə olan bu rəssamlar səviyyəsində bir rəssam varmı, mən görmürəm.
Bu rəssamları kim yetişdirməlidir? Yəni, mühitmi, yoxsa...
Mən bir söz deyim. Bu, Fərhad mənim deyək, keçmişdən danışır kimsədir belə. Amma özü elə keçmiş sistemin qalılarında olan ittifaqdan danışdı və onun necə o vaxtı aparılırdı, indi də demək olar ki, səthi də olsa elə aparılır onun iş fəaliyyəti. Yəni, mövzu, tarix mövzu oldu, nazirliyə göstəriş verilir, məktub göndərilir və o sərgi təşkil olunur. Kim istəyirsə gəlsin.
Necə olmalıdır, Gündüz bəy?
Ümumiyyətlə, biz çağdaş incəsənətdən, çağdaş rəssamlıqdan biz danışırıqsa, bu qurumlar ümumiyyətlə olmamalıdır. Bu, indi şablon səslənir, hər yerdə yatsıla bildiyim, məsələn, yatsıla.
Yəni, dövlətin bu cür dəstək verdiyi olmalıdır, yoxsa rəssamların özü...
Yəni, imkan şərait yaranmalıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərsin bu sahədə. Amma biz eşitdim ki, o gün qeyri-hökumət təşkilatının hesabları bağlanılır, dondurulur. Yəni, azad bir mühit olmalıdır. Underground rəssamlar olmalıdır. Küçə incəsənəti Tiflisdə gedirik ki, inkişaf edir. Burada mən gedib bir dənə trafaretlə nəsə işləsəm, gizli olsun, mənə tutub basılırlar içəri. Çağdaş əgər rəssamlı danışırsa, burada artıq ittifaqdan söhbət gedilməz. İttifaq dövlətə dəstəyinlə olan ittifaq. Məsələn, götürək ittifaqın nəzdində olan, emalatxanlar bilməm, ittifaqın nəzdində yoxsa necə? Məsələn, orada elə rəssamlar qocalıblar, öləni olub, yəni qalanı var. Mən, övladlar heç rəssam deyil, onların adlarına keçiriblər, onlar boş qalıb emalatxanalar. Və yaxud da kirayə verirlər, özü baha qiymətdən, 200-250 manata kirayə verirlər. Bu rəssam mən, məsələn, demək, müasir üslubda işləyən rəssam. Mən gedib orada nə işləyəcəm, nə satacam ki, mən o kirayə ödəyim. Bu çətinliklər var. Nazirli, hə, təşkil elədi sərgilər, amma bilmirlər ki, bu rəssamlar harada işləyir, böyük-böyük işlər işləyirdik. Adam həvəsdən düşür. Mən neçə il işlədim, amma görürəm ki, heç qayğı yox, bir şey yox, heç kömək yox, nə təşkilat var, özəl təşkilat var, kurator yoxdur, gəlsin təşkil etsin, desin ki, bax, yığışırıq, məsələn, 6-7 nəfər gənc rəssam yığışırıq, sizi yığırıq, sizi gəzdirir. Məsələn, Türkiyədə oldum, hələ uzqar bir aydın, deyədə, İzmirin aydın vilayətində. Orada bələdiyyə baxırdı bu işlərə. Təsəvvür edə uzqar bir yer idi Türkiyədə. Və rəssamları gəzdirirlər, bütün Avropanı gəzdirirlər, çəkirdilər, eləyirdilər aydın rəssamlar, aydında olan rəssamlar. Bələdiyyə fəaliyyəti. Bələdiyyənin sədri də deyim ki, yəni dövlət adamı deyil. O müxalif yəni ki, partiyanın üzvü idi. Belə bəyənmədiyimiz Türkiyədə bu belə bir sistem var. Yəni ki, formalaşmış hardasa sistem var. Amma bizdə indi bələdiyyə də demirəm baxmalıdır buna. Bu işdən professional məşğul olan təşkilatlar olmalıdır. Kuratorlar olmalıdır. Çoxlu kurator olmalıdır. Sənətşünaslar olmalıdır. Və bunlar sərbəst şəkildə yəni müəyyən bir məbləğlə və yaxud da hansısa bunun öz yolları var, maddi yolları var. Onlar da azad fəaliyyət göstərməlidirlər. Və bu, yəni 2000-ə yaxın üzv var ittifaqın. 2000-ə yaxın üzv, mən Fərhad müəllimdə günah görmürəm. Bunu necə baxsın bu rəssamlara? Bu 2000 nəfər elə belə deyil deyə bu rəqəm. Yəni bir qurum.
Yəni 2000 doğrudan mı onlar hamısı rəssamdır? Yəni yazıçılar birliyində 1500 üzvdən bunun söhbəti bitmir ki, 1500 adam ədəbiyyatçıdır, yazıçıdır, şairdir. Hanı onda ədəbi əsərlər? Belə bir sual tez-tez səslənir bizim xüsusilə studiyamızda. Yəni rəssamlıq mənasında Fərhad bəy, siz də cavab verə bilərsiniz təbii. Yəni doğrudan mı bax bu 2000 üzvü üzvün hər biri rəssam, yəni ortaya səs salası əsər qoya bilir.
Sual tamamilə aydındır mənə. Söhbət ondan gedir ki, birincisi Rəssamlar İttifaqı kimin üzvü yoxdur. Peşəkar rəssamlar ittifaqdan 1230 nəfərdir, ya 30 neçə nəfərdir, bu bir. Amma Rəssamlar İttifaqının nəzdində mən bayaq deyən kimi fəaliyyət göstərir, deyək ki, Karikatura Rəssamlar Birliyi, fəaliyyət göstərir Xalq Yaradcılıq Birliyi, fəaliyyət göstərir Gənclər Birliyi. Bunların hamı ilə bir yerdə, deməli, gəlir çıxır 1600, 1590 belə nəfərə. Ona görə bu birinci. İkinci, əlbəttə, siz təsəvvür edin, götürürüz tarixi, götürürüz deyək ki, dünyada ən tanınmış ölkələri rəssamlıqda, yəni demək istəyirəm, İtaliyadan tutmuş Fransaya qədər və baxız görürüz ki, nə qədər rəssam var. Əlbəttə biz indi saysaq 1200-1500 orada bəlkə rəssam tapa bilməyəcək bu tarixdə. Amma bəlkə də var, söhbət ondan gedmir. Tanınmış rəssam bu 500 ildə heç 1500 nəfər yığılmaz. Düzdür, düzdür. Amma bayaqları mən dedim, insan bu sənəti sevirsə, buna imkan verir ki, bu sənətlə məşğul olsun. Bax, biz bir rəssamlıq məktəbində oxuyanda deyək ki, bizim sinifdə 50 nəfər var idi. Amma bugünləri o 50 nəfərdən, yəni rəssamlıqla məşğul olan, deyək ki, 20 adam varsa böyük şeydir, heç yoxdur. Görürsünüz, yəni bu insanlar gedib ayrı yola. Bugünləri Rəssamlar İttifaqında deyək ki, 1200 neçə nəfər üzv var. Əlbəttə onların bir qismi zəif rəssam da olsa, amma bunlar xoşlayır bu işlə məşğul olmağı. Burada nə pis bir şey var. Mən hesab edirəm ki, insanlar qoyulab bütün dünyada məşğul olsun rəssamlıqla, nəinki biri-birini məhv eləməyinə. Buna görə amma nə qədər çox, nə qədər bu səviyyə, orta səviyyə güclü olsa, biz beyaları danışdıq, o qədər də imkan yaranır böyük rəssamların yaranmasına. Mən razı deyiləm o danışan cavan oğlandı ya kimdir, onu ilə ki, bugünləri yox. Bugünləri var, bizim istedadlı rəssamlarımız da var. Mən onların adlarını da çəkə bilərəm. Onlar çox gözəl çalışır və bizim yaşlı rəssamlarımız da bugün çox gözəl rəssamlarımız var. Mən onların da adını çəkə bilərəm və demək istəyirəm ki, bunu tək mən yox. Artıq bunu dünyada da qəbul olunur. Bu bəzi şəxsiyyətlər, hansılar ki, auksiyonda göstərilir, hansılar ki, sərgilərdə göstərilir. Buna görə tamamilə elədir. O bir tərəfdən bahanə axtarmaq o da düzgün deyil. Gənə deyirəm, rəssam əsl mənada rəssamdursa, o yolunu tapacaq. Ona qorxu yoxdur. Amma gənə təkrar edirəm, rəssam var ki, bunun belə yaxşı necə deyək, şəraiti olmasa bu rəssam başlı çətinlik çəkmək. Bəlkə elə rəssam üçün lazımdır yaratmaq şərait. Amma o deməkdir ki, sabahları bu rəssam olacaq böyük rəssam. Yox, o da bahanədir. Biri deyir ki, ailə mani olur mənə işləməyə. Obusu deyir ki, mənlə bilmirəm nə tapır bahanə, emalat xanam yoxdur. Qoy belə gürültü eşidilməsin. Amma mən 1985-ci ilə qədər emalat xanasız yaradıb ya işləmişəm. Və mənim birinci tərdi sərgim 1973-cü ildə Moskvada açılmışdı. Demək istəyirəm ki, mən fəaliyyət göstərən rəssamam, amma mənə bir cavan rəssam deyəndə ki, mənim emalatxanam yoxdur, mən ona görə əziyyət işləyə bilmirəm. Mən ona belə, necə deyim, çox da ürəkdən inanmıram. Deməli, onun ayrı problemləri var.
Fərhad bəy, bəs dövlətin deyək xətti ilə, yəni daha doğrusu Rəssamlar İttifaqı ilə dövlət dəstəyi alır, bu mənada vurğulayıram bu ifadəni. Emalatxanalar var, hansısa rəssam kənarda qalanda bundan incimək də haqlı deyilmi? Yəni kiməsə şərait yaradılır, ancaq kiməsə yaradılır.
Yox, indi gəlir belə danışaq da. Birinci, bizim belə, ən belə işləyən rəssamların ümumiyyətlə əksəriyyətində emalatxana var. Düzdür, bugünləri bu gənc rəssamlar ki var, bu yeni nesil ki var, Bəli, onlar bəlkə emalatxana çətinliyini çəkir. Ona görə ki, emalatxana bu neçə ilin ərzində tikilməyib. Axırıncı emalatxananı Əli Rəssamlar İttifaqı özü tikib, o da olub 2002-3-cü ildə. Yəni, ondan bu yana emalatxanalar tikilməyib. Amma o bir tərəfdən, biz özümüzü dünya ilə müqayisə eləyiriksə, hər şeydə müqayisə eləyirik dünyada, harada kimə emalatxana veririk? Heç yanda. Heç yanda emalatxana verilmir. Hər rəssam gedir, kiriyə götürür bir yer, orada çalışır.
Siz indi verdiyiniz...
Deməli, o praktikada olan kömək rəssamı odur ki, deyək Paris'in meriyasının 3-4 dənə emalatxanası var. Bax, siz o stipendiyanı alanda onlar sizə bu emalatxananı verir müvəqqəti bir neçə aylıq ya bir illik. Siz orada çalışırsınız. Qutardı, getdi. Emalatxana verən hansı ölkə var ki emalatxana verir rəssama? Yox belə bir ölkə. Amma bu günləri cənab prezidentin qərarı da var. Emalatxanalar tikilməsi haqqında. İnanıram ki emalatxanalar da indi haçansa kömək olacaq cavanlara. Ona görə, amma yenə demək istəyirəm, bu məsələni belə qoymaq ki, bu yoxdur, ona görə bizdə rəssamlar əziyyət çəkir. O da düzgündür. Dünyanın heç bir yerində heç kimə emalatxana tikib vermirlər. O sovetin vaxtında olmuşdur. Yəni, qutarıb dedim bu məsələ.
Fərhad bəy, son olaraq soruşum. Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Azərbaycanda böyük pula satılır mı?
Necə?
Azərbaycanda rəssamların əsərləri böyük pula satılır mı?
Bilirsiniz, bunu dəqiq demək çətindir. Amma bugün yaşayan rəssamların neçə alınırsa mən deyə bilmərəm ki, çox böyük alınır ya alınmır, mən bunun sübutunu bilmirəm. Mən özümdən danışa bilərəm, mən işlərimi auksiyonda satılır. Mən demək olar ki, Bakıda iş satmıram. Amma deyək ki, bizim artıq tanınmış Səttar Bəhruzadə kimi, yəni dünyaların dəyişən rəssamlarının əsərləri alınır. Və alınır, çox bəlkə böyük pula yox, amma 10 il bundan qabaq desəydilər ki, bu pula alınacaq, onda heç kim inanmazdı buna. Ona görə, bəli, bugünləri qiymət bir qədər artıb Azərbaycanda rəsmə. Yəni, bu keçmişdəki kimi deyil ki, bu rəssamlıq bilinmirdi. Niyə gəlir bu ucuz olsun? Bunu heç kim deyə bilmirdi. Amma o da qalmaydı, Sovetdən qalmaydı. Xaricdən bu yox idi. Deyək ki, Sovetin vaxtında bir xaricdə iş görəndə bir dəfə mən demişdim ki, onu almaq istəyiblər, amma mən bilirdim ki, bizim ixtiyarımız çatmır onu satmağa. Polşada idi bu məsələ. Mən dedim ki, mən bağışlayaram bunu. Özdə bilirəm ki, güdənlər də var axı burada, bizim aramızda. Dedim ki, o muzey idi, bağışlayaram ona. Bu palaklar məni başladılar, az qaldılar döksünlər ki, sən nə danışırsın? Yəni, onlarda elə bir anlayış yox idi. Mən danışıram 1976-cı ildə. Elə bir anlayış yox idi. Amma Sovetdə bu var idi, bu əsər bağışlama, hətta deyirlər ki, çox xəsisən əsər bağışlamırsa, niyəsə hesab olunur ki, bu rəssamın əsəri hələ bağışlanmalıdır. Yəni, bu köhnədən qalan bir fikirlərdir. Ona görə Bakıda bu günləri artıq ənənə dəyişir. Artıq görürsünüz ki, hədiyə kimi əsər alınır toya gedəndə ya bir anadan olan gününə gedəndə. Çox sevindiricidir. Ona görə ki, bizdə belə bir ənənə yox idi.
Təşəkkür edirəm Fərhad bəy efirə qoşulduğunuz üçün. Fərhad Xəlilovdur, Rəssamlar İttifaqının sədri. Təbii efir yekunlaşır, İttifaqla bağlı başqa suallar da ortaya çıxırdı, amma bütün mövzuları bir verişə sığışdırmaq çətindir. Yarat İncəsənət Birliyi, bu barədə ki, bir neçə kəlmə istəyərdim danışasız, müasir İncəsənət Təşkilatının. Onun rəssamlara nə dəstəyi var?
Onun nəzdində olan rəssamlara dəstəyi var. Ancaq o da çox balaca bir kütlədir. Yəni, onlar da bilmirəm, onları haradan yığıblar, bir yeri topalayıblar. Var. Yəni ki, xaricə gedirlər, sərgilər açırlar, əsərlərini satırlar, gəzirlər, dolanırlar, pulları var. Hər şeylər normaldır. Amma onlardan qıraqdakı rəssamlar üçün bir söz deyə bilmərəm.
Bunun bu birliğin üzvü olmaq üçün, bu birlikdə toplanmaq üçün şərtlər nədir? Gündüz bəy, bəlkə sizin nə məqsədiniz?
Mən bayaqçı Fərhad müəllim deyir ki, bu emalatxana səmimi deyil, bu gənc emalatxanası yox bəhanə eləyir. Mən demək istəyirəm, 100 manatı mən indi tutmuşam emalatxana, yəni uçuq bir ev binadır. Bilmirəm sabahsı nə olacaq. Yəni gəlsələr başı hələ hər an gəlib orada narahat eləyə bilərlər, çıxarda bilərlər və mənim o qədər işim itib batıb deyə və bu köçə-köçdə. Bu bir. İkincisi də ki, mən bağışlamaq demirəm. Yəni emalatxana bağışlasın. Yəni, əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Bağışlamışsınız ona görə övladlarınız da qalıb da. Yəni rəssamlıqla məşğul olmasan ev eləyiblər, nə kiməsə kirayə veriblər. Deyirəm, yəni müəyyən bir qəsəbə tikilməlidir. Ucuz da olsa, bunlar müqavili ilə rəssamlara verilməlidir. Aylıq bir 50 manata və yaxud da 100 manata olsun. Da fərd o adamlara, fərdi olan adamların əlində olanda 250 manata, 300 manata elə Fərhad bəy deyir, kirayədə qalır.
Deyirəm, mən 300 manat verirəm emalatxana.
Yəni mən onu demək istəyirəm. Yoxsa nə bağış, heç kim heç bir yerdə bağışlanır. Bunların başqa ölkələrdə müqayisəsi adam belə özündən çıxarır.
Yox, bir digər tərəfdə orada
sən özündən götür də. Özün yəni,
doğru olmayan bir yerdə var. Məsələn, mən bilirəm ki, Skandinav ölkələrində yaşayış binaları tikəndə onların çardaqlarını xüsusi olaraq rəssamlar üçün ayırırlar.
Londonda şey mənim tanışım var, rəssamdır. O danışır. Müəyyən qəsəbədir orada. Həmin qəsəbədə ucuz qiymətə rəssamları verirlər, müqavilə yolunu. Və rəssam istədiyi müddətə kimi orada ola bilər. Heç kim narahat eləyə bilməz. Pulun deyirsə, müqaviləsi olsa və salam. Orada yaşayabilər.
Aydın da, indi bizim telefon xəttimizdə Çingiz Mehbaliyev. 2011-ci ildə Ayda Mahmudova tərəfindən təhsil olunan Yarat, bu qeyri-kommersiya təşkilatı, bu İncəsənət Mərkəzindən əməkdaşlıq eləyən bir rəssamdır Çingiz Mehbaliyev. Onunla indi biz onun fikirlərini eşidək bu məsələdə. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Çingiz bəy, belə fikirlər səsləndi studiyamızda ki, Yaratla hər rəssam əlaqə saxlaya bilməz. Orada şərtlər necədir ki, hər rəssam ora düşə bilməz?
Yox, mən deməzdim ki, Yarat konkret sərhəd qoyub ki, kimsə bizlə işləyə bilər, kimsə bizlə işləyə bilməz. Yaratın açıq internet saytı var, Yaratın açıq Facebook səhifəsi var. Mən ora e-maillərə abunə oldum. E-mail gəldi və mən onların layihələrinin birində iştirak etdim, Artım layihəsində. Bu Bakımil metrosu ətrafındakı zavodların birində keçirilir və layihənin də adı zavod və mən orada iştirak elədim onların layihəsinin birində. Yəni, tamamilə mümkündür Yaratla əməkdaşlıq eləmək. Yarat, mən düşünürəm ki, istənilən rəssamın əməkdaşlığa açıqdır. Əgər sənin kifayət qədər maraq doğuran ideyan var.
Fəhzə, bəlkə siz özünüz müraciət eləməmişsiniz? Ona
mən deyim, deməli, Yarat hələ təz-təzə qurulmuşdu. Oradakı uşaqlar rəssamlarla biz əlaqə saxladı. Bizə mənə göndərdilər və iş sifariş edilər. Deyirlər ki, əgər işim varsa, bir konsepsiya varsa, eskizlərini bizə göndərir. Mən göndərdim. Və bu təsdiqləndi, mən işə başladım. Əlbəttə ki, bu maddi pulza da ayırıram bir işə almaq üçün texnikasını. Amma sonradan qəbul olunmadı. İşlər qəbul olunmadı. Yəni, orada baxmışdılar.
Səbəb söylədilər mi sizə?
Səbəb yox. Sadəcə olaraq qəbul olunmur. Prosto mən sadəcə olaraq deməli, iki şeydir. Biri var unutaz qapaqlarında portretlər, biri də var idi kətan üzərində abstrakt, pol abstrakt belə iş idi. Orada yazılar var idi. Biraz da belə bayağı yazılar var idi. O dedilər ki, ora pozmaq lazım da olmaz, belə filan. Yəni, böyük adamlar gələcək. Onunla bağlı yəni, qəbul olmaz. Mən dedim, yox, bu işdirsə, bunu qəbul edirsiniz, eləyin, eləmirsiniz, bunu niyə buna pozmaq?
Yəni, bu azadlığa, yaradıcılıq azadlığa müdaxilə sayılə bilər mi?
Əlbəttə ki, əlbəttə.
Və Çingiz bəy, siz necə qiymətləndirsiniz? Ümumiyyətlə, yaradıcılıq azadlığına müdaxilə var mı?
Geniş mənada soruşursunuz.
Bəli. Yəni, Gündüz bəy indi deyir ki, onun əsərini redaktə eləmək istəyiblər.
Əsərə barədə mən də əsərimi redaktə eləmək istəyirlər. Nəyəsə deyirlər ki, düzəlt və ya düzəltmə tənqid edirlər və s. Amma rəssam öz fikrinin üstündə durursa sona qədər bu rəssamın uğurudur. Yəni, rəssamı kimsə deyə bilər, tənqid edə bilər ki, nəyəsə düzəlt, nəyəsə düzəltməyə, yaxud da ki, nəyəsə əlavə elə, nəyəsə çıxar. Amma bu hökm deyil də, rəssam onu eləyə bilər, eləməyə bilər. Və rəssam bunu eləməyəndə, yəni, xüsusi mən amansız təqib görməmişəm bizim cəmiyyətdə.
Amansız təbii ki, yox, sadəcə olaraq əməkdaşlıq eləmişsən, qəbul olunmur və o getdi Fransız səfirliyində həmin iş, yəni bunların söhüş kimi qəbul elədikləri iş, təhqiramiz işdir, belə filan, o getdi Fransız səfirliyində, yəni sərgiləndi həmin işlər, ikisi də, yəni ki, həmin qapaqlar.
Başa düşdüm, onda belə çıxır ki, hər rəsmin, hər mövzunun öz yeri var da. Siz hansı məqamda yerinizə düşməmişsiniz, başqa bir məqamda yerinizə düşmüşsünüz və orada nümayiş olunub. Ola da ola bilər ki, mən hər hansı və yaxud da digər Əli, Vəli, Pirvəli hər hansı.
Müasir incəsənətdə axı belə bir şey yoxdur axı, Çingiz müəllim. Siz də özünüz bilirsiniz bunu. Müasir incəsənətdə belə bir şey yoxdur ki, mən yerinə düşməmsən və yaxud yəni Avropanın özündə belə bir şey.
Ümumiyyətlə, məsələn, deyirəm ki, deyək ki, mən də hər hansı bir xarici qalereyaya əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Sənədimi və rəsimlərimi göndərim, özüm haqqında məlumatı göndərim. Onlar deyirlər ki, bizim qalereyanın kriterlərinə uyğun gəlir və ya uyğun gəlir. Mən neyim, həmin qalereyayla mübahisə yaradım ki, niyə götürürsünüz?
Burada ancaq bir təşkilatdır belə bir, yarat bir təşkilatdır. Yəni başqa təşkilatlar yoxdur ki, burada mən də alınmadı, gəlin başqa təşkilatla əməkdaşlıq eləyim. Bu da var.
Çingiz bəy, qısaca cavabınızı istəyərdim. Yarat qeyri-hökumət təşkilatı, bu da hakimiyyətdən dəstək, hansısa formada dəstək alan təşkilatlardan biri də Azərbaycan rəssamlığının inkişafına verdiyi nədir? Amma mümkünsə qısa yekunlaşdırırıq verişi.
Mən onları sadəcə bir layihəsində iştirak eləmişəm. Yəni mən özüm görmüşəm ki, layihə təqdim eləndə müəyyən bir maliyyə vəsaiti ayrılır və həmin maliyyə vəsaiti əsasında müəyyən bir iş ortaya qoya bilərsən. Əgər daha belə ətraflı istəyirsinizsə, onları saytından məlumat ala bilərsiniz və yaxud da yarat rəsmilərindən özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, sualları cavab almaq üçün.
Təşəkkür edirəm sizə. Telefon xəttində Çingiz Mehbaliyevdi rəssam və studiyamızda qonaqlarımız rəssam yazar Fərhad Yalquza, karikaturaçı Gündüz Ağayev idi. Fərhad Xəlilov, Rəssamlar İttifaqının sədri.
Rəssam mənə işlərlər bu profesyonel karikaturistlər var. Deyərlər ki, bu kimdir belə birdən-birə peyd olur.
Və Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov telefondan bizə qoşulmuşdu. Burada verişimizi yekunlaşdırmaq istəyirik və təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Qoşulanlara təşəkkürümü bildirirəm. Burada yekunlaşdırırıq. Sağ olun, aparcınız mən idim Səadət Akif qızı və mən texniki dəstək verən həmkarlarıma da təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin, vətən marka dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fight
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-ə.